Oh, Capi. Bonne sang, on a bêtou. Jacques, ma tante. Oh, Capi.
Matondo mingi na ngeti na salama, matondo mingi na benyoso kena kulanda samu na betu wako kila bubu ya ICPI metinda mukanda samu na kukanga Antwa Disi ya kivuka mosi ya binwani ya insi RDC ya kele mukanda samu na kukanga Bosco Ntaganda ina mezabana na zina Terminator ya kivuka ya binwani ya kivuka ya UPC na Ituri. Kupona ma ya ntumwa ya kangu na Befale na Kizunga Equator ta salama na Mutindu ke Zabisa ya Usei na Kilumbu ya Kumi na Mosi ke Kwisa Samu na Mambu Nyoso ke salama na Bisaluna ya kupona Belta Zaba ya Unasangu ya Kokila Bubu yai. Bana kezingaka na balabala na Mbanza Mbujimai Kizunga Kasai Oriental me banda kukwenda bao Mosi na Bimfuka keta ninaka bana samu na kutina baimbi kesadila bao Nkangu sangu ya kitini ya Zole ya Kokila Bubu ya inakundila Beto Jangoma Makoko. Okapi, Okapi. Batata na bamama mbote na beno nyoso bao metinda mukanda samu na kukanga Antwa Disi ya kimfuka Mosi ya binwani ya insi ya RDC ya kele mukanda samu na kukanga Bosco Ntaganda ina meza bana na zina ya Terminator ya ndikele Antwa Disi kilandi ya ita major general ya FPLC kimfuka ya binwani ya kimfuka UPC samu na chambre me basisa mukanda yai bao mefunda yandi na kukotisa bana ya mvula nansi ya mvula 15 na kati ya ndonga ya kesa na bau na nima ba sadila kabana ina na bilumbu ya mvita. Paul Madidi yandikele yandike talaka bisalu yantangu ti kuzibula mayele na kati ya biro ya CPI na Mbanza Kinshasa keza bisa na mbote mambu ba mefunda na yao Bosco Ntaganda na alo ya mimi Engumba Mulongo.
Il doit en fait répondre des
Bakke na kufunda ya na kusala baimbi mingi na ntongo mvita vonda ke na kuluta mingi kukotisa bana fyote ya melungisa ntete ve bambula 15 ya kubutuka na ndonga bimpumbulu ya kele bantwadisi ya Kongo kisha safwete kangayandi mpe bainsi ya banzenza mezionga kabeto ya kena kundimaka kie kwa sepe ike na yao kima ya beto lenda tuba na ntangu yai ya kele titanganda kele nangemba beto lenda ve kuzabisa nani ya batakanga na bilumu ke kuiza mpamba veya fonda tibaziki saba imbi ya lutaka na kivozulu mpediaka kulandila batu nyo sovondake na kopesa maboko na bimpumbulu ya kele awa na Republic Democratique du Congo.
Benfete Simbati nkanu ya Toma Lubanga Antwa Disi ya ntama ya kimvuka UPC ta bandadiaka na kilumbu ya makumi Zole na tatu ya ngonda ya Sambanu Kekwisa. Na Bunya district ya Ituri binwani 18 ya kimvuka ya ntama ya FNI Front des Nationalistes et Intégrationnistes kele na buloko ya eta major general ya bisalu ya FRDC ya meluta bilumbu Zole bakanga kabau ya meluta sabala Mosi na Kpandroma tina fataki ba lokalite kele na kitezo ya ba kilometre kama Mosi makumi sambwadi na tanu ya nkaka kele na kitezo ya ba kilometre kama Mosi na kumi na zulu ya Bunya binwani yai vuandaka Kezinga na Kinsweki nkangunde kuzabisaka diambu yai na makesa ya inti tisika bao vuandaka Kesweka ma ba mefunda ba mingi na kati na bao tiba fuaka bantu na kusala ba imbi yankaka Susan Nzobo Odra.
Antwa Disi ya makesa za bisaka ti binwani yina kele ya kimvuka ya ntama FNI ba vandaka mpi kati ya kimvuka yia ya impa yina kena kusala ba mvolangani na ndambu ya walindu piti na telitwala ya jugu. Antwa Disi ya dikabu ya kusosa sosa ya makesa na Bunya tubakande kati ya binwani yina Sambanu me kusala ba mvolangani na mabwala bogu munganga pi jowu andi za bisaka diaka nde binwani yai Sambanu me kufuwa soda Mosi ya FRDC na kilumbu ya Sambanu na ngonda yai. Kaka na ngonda yai na telitole ya jugu binwani Ntambwadi kati na bau mwana Mosi ya mvula 15 mekufua kwa mumbongo Mosi na bwala kokpa. Binwani ya kaka 5 kati na bau vandaka pi mwana Mosi ya fioti. Mekufunda mabosi ndeba mekutula tia na bainjo ya bankangu na bwala lalu. Makesa ya FRDC mekubaka lukanu ya kufunda binwani yai na auditora militea. Kasiba mekupesa bana yai Zole ya fioti na dikabu ya Moniki ina taninaka bana ya fioti. Bunya, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Kukondo akutani na mama ebwela mamingi bilumbu yai na Bukavu na Kizunga Sud Kivu Muyibi mekuma mingi basabala yai. Yai na komuni ya Kadutu bantu timinduki na maboko ke kotila nkangu na kuna tumuna bima na bau na kumonesa bau mpasi konso tangu na mutindu yai mabuti ankaka mebanda kutina baindo na bau samu na kukwenda kuswekama na babwala yankaka sangu ya Jean Kasami Kikongo na Folkin Konsumusia Afrika.
Ya seleka wonga mekuma mingi na nkangu ya bakati na ya mbanza Bukavu na kubwa ya Mpimpa. Bantima na bau kena kubana kubula bibuti mingi kena kutina bainzo na bau samu na kulala na bisika nkaka. Kifonusu na kakteni ya Kaliba wapi mutu mosi kena kuzabisa timakesa kangaka ya na Mpimpa bafona kamevota bilela ndombe bapusaka kilu ya inzo nandi. Na kutuba bantodisi ya bakati mingi ya seleka ya kele mingi makesa duyalu wa kena kunata mavuangayina. Samu na kususa mutina kumanisa yao ya kentodisi ya komini ya Kadutu solo la katiba nsadi nandi mpena ndabu nandi ya kentodisi ya bapulusu ambanza Bukavu ya kena kuzabisa tibatu nandi keleve na mpila kukota na babalabala nkaka kasi kolonel Jedune Kambale kena kubokota mingi na mutina nkangu kena kubingaka bapulusu kaka kanatiba mekotilabau ata kutimutini yai bapulusu takanga tafuti ve maboko bata saladionso samu na kufutula ngimba.
Na kizunga ya Sud Kivu na kizunga ya Nord Kivu kuna betume kwenda ya meluta mvula mosi kubandalu yalu ya kizunga bakaka kimfumu basala kakinzi na yao mazono. Twadisi ya kizunga memonisa mambu ya ndimesala na kizunga ya ya Nord Kivu kansi batu bila kampe diambu ya kukondwa kutaninama na kizunga ya isamuti diambu ya ike salama mingi. Samu na Julien Paluku twadisi ya kizunga kisalu nandi ketambula na mambote Bernardin Diambu.
Buta jine paluku vandaka na bantu nandi nyonso yalu yalu ya kizunga na tangu yandi vandaka na masolo na bamwangisi ya ntangu. Samu na kuzabisa kisalo yina yandi mesala na mvula mosi kubanda babi kaka yandi. Samu na jine paluku kisalo memonika yina yandi mesala na mvula mosi. Samu ti yandi mebongisa bainzo ya nkanda kutunga walupitalo mpe kutunga bakiamvu. Samu na yandi kiadi keleti yandi mekondo maluaku ya kutuadisa na babwala nyonso ya Nord Kivu. Samu ti kizunga mekondo ngemba. Kansi atako pidi yina mbongo mebuela mana kesi ya kizunga bito zabati nkangu samu na bau kisalo kentete mingi ya kusala mingi na ina metala ngemba mutumosi kena kuzabisa muke wanaka na kati mabanga babandike kutitaka beto konso kidumbu na bainzo mpe tuliba beto mekondo ndembama beto nenda zieta vena mpipa na wonga ya kutana babandi kutuba ya nkaka kiswa minaka na
nima kwa shida.
Samu na mbuta kizunga yandi melomba na nkangu kitisantima mpeba pesa yandi mwantangu samu na kutoma manisa mavuanga nyoso. Yaki mpasa samu na kusoba nzigulu na kilumbu mosi hii na mesela bambula na bambula. Na mvula meluta beto zionaka na goma minduki nkama tambwadi na makumi zole na zole. Mbanza ti ya mepesa mbuma ya mbote mutindu mavuanga kentete beto kabwele sala ngolo. Na nyoso jine paluku metula kivuvu na lukano yina ya ndemba mato programa mani yina kikuza vutusa ngemba na kizunga. Na goma Bernardin Diambu samu na Radio Kapi.
Matondo mingi na geye Bernardin Diambu kaka na kizunga ya ya Nord Kivu mabuta mingi tinaka na matanda na ndimba ya Lubero na nima ya vita salamaka na suka ya sabala meluta mebanda kuvutuka na bainzo na bao samu na bambuta ya Kirumba mazono na nkukila antalu ya mabuta ya ye metina vuandaka kama ivwa na makumi sambanu na suka ya kizole ya ye mabuta ya nkaka pene na makumi tanu mevutuka diaka na babwala na bau bantu yankaka mebanda kuvutuka na babwala na bau na kaina tina kanya bayonga basika mabuta ina yankaka kuendaka kusweka banitu na bau kubanda suka ya sabala meluta benofote simbati mabuta nyonso mevutuka kena mfunu ya lusadusu ya bimati ya madia samuti bau me natumu na bima na bau ya bilanga na binwani vandaka na sika bau kezingaka. Bauta vutukila kupona ya antumwa ya kangu na befale na kizunga Ekwator ya tasalama na kilumbu ya kumi na mosi ngonda ya tanu kele na kuiza. Nantangu ya ye bisalu ya kupesa bansangu na zulu ya bantu lenda pona make salama mbote kansi basika ya nkaka mwampasi kele bonso kupasula baafishi ya bantu ya nkaka diaka na kilumbu ya kumi na sambanu meluta ba yokaka biro mosi ya kupona. Nandambu ya seyi keza bisati mambu nyonso mene yelama samu na kupona mayaye beto kebokila Dieudonné Masunda na Mbandaka.
Territoire ya Befalekele na mfinankani ya ba kilometre bankama Sambanu na Mbandaka na district ya Chwapa, mpenene nao kele ya ba kilometre Mafunda 10 na Sambanu na bankama Tsambwadia na Makumi Ivwa na Tsambwadia. Bino zabati Befaleke territoire ya kuswama mingi na kukondwa telephone mpe bandila nyonso ya kubeba. Courant keleve, baladio pe ba television keleve. Kasi ya kele territoire mosi kaka yae na RDC kupona mayabantumwa ya nkangu kandikamaka na Cour Supreme de Justice na zulu ya mvolanga ni lutaka kuna. Beno zabati kampane elektoral mebanda. Banda na kilumbo ya kumi ya ngonda yae. Mpeke manisa na kilumbo ya ivo ya ngonda kena kukuiza. Pe kampane elektoral kena kusalema na kati ya ngemba. Ba kandidat Tsambwadia yae kena kutambula na bainzo nyoso samu na kumonisa ngindu na bao. Na bainzo mosi mosi ya nkangu samu tiba radio pe ba televizyo ke vandaka vena Befali. Samu na sewi mambo nyoso mebongama. Ba kena kuvingila kaka ba operator de sizi yae kikatuka na Kinshasa. Katuka na mbanza mbandaka Mukumbwa mu Dieu donné ma sunda samna Radio Kapi.
Ukapi. Ukapi, pansangu ya inti ya mvimba.
Pansangu ya inti ya vimba nange Jongoma Makoko na mbanza ya Lubumbashi Kolwezi likasiti kasumbale sana Kizunga ya Katanga baokele na mpasi bilumbu ya isamu na tia to courant ya meluta mwandambwa bilumbu.
Ba mekuta tu bati bakusa kama na mpasi ya wiki mtinde hii ndambwa snel samu bakusa kagiba na ntuka sabala mekato koluta ba mfumfu toba kabla na inda ya mafunda mtatu ya ba metre ina bakusa kagiba na ndambu ya bambuta kena kutolisa Kizunga ya mekuta monati ya kele bantu zona bebisaka luzingu ya bantu kena kusala mambu ya mtindo ya hii bimfuka ketalaka mambu wa banyiswa bantu ba mekuta monati muhibi ya mtindo ya hii yele ndaka salema na kintuadi na bisadi ya snel bora deka baiki na kutala mambo ya ngemba.
Namba nzambuji mai bana kezingaka na balabala ke kwenda bao mosi kudibika na maboko ya bimfuka keta ninaka bana nambanza yae.
Bisalu yae ya kena kutuma mwanana bilumbu yae ya kele samu nkangu mekena kutuma kanina kukuza futusa kilandi na bana yae na mutindo bakena kufunda bao tibao kukuza kasala bankadulu pe mavanga ya imbi pe muhibi na nzila itika ya bantu bambuta kitorisa ndambi na mwame tubatiba kikuza sala nyoso na kuza futusa bana yai na mabuta na bamu tinekeno za bana na tangu ya Emmanuel Elameji wa Kabedi bame kuza bangula na jilenga mweni mwana shangu.
Bana makumi tano mekuma na centre ya transit ya BIC Bureau International Catholique de l'Enfance na bilumbu yai sambu bao kekani na bao. Bana vanda kajaka mingi ve na babala bala kasi na bilumbu yai bao ke tula mavanga kubotula bima ya bantu mingi ya bankento bonso bilele mbongo ba montre te ba sakamen ba okeza biseti bantu mingi ke bokuta sambo na jambu yina mingi na commune ya Dibindi ya uyina beno kaza di bourgmestre ya commune ya Dibindi ke lomba na batata ya bana na kokatula bao na babalabala kana bao me katuka ve yandi takangisa bana na ndambu ya kaka chef ya division provinciale ya affaires sociales meza biseti ba utasala nyoso sambo bana ku vutukana na bibuti na bao na bavula meluta bao fwaka bana kuluta makumi zole kaka sambo na mambo ya mutindu yae. Na mbanga mbujimai jule nyamwenye Radio Okapi.
Bubu yae na Uvira Kizunga Sud Kivu ba longisi ya kimvuka siekoti ya sinekat telemisaka bisalu na bao.
Batu yae kena kumanga kisalu baki na lomba baku zafuta bao. Difuta na bao ya mfuka ya bangonda tatu lukanu naina baku zaka baka yao. Na lukutakanu baku zaka sedisa kilumbo lumingu ya sabale mekwa tuwa kuluta sambu na sieko Uvira. Ilumbu yae ikuza landakana tina kilumbu ya sabala baku za salave pera ntuka. Kana baku za baka vemfutu na bambuta kena kutodisa bao ya kufuta bao mbongo na bao bae kuza vuanda na kati ya babalabala pena bifulu ya nkaka na ndambu ya batuketala mambu ya malongi bakuza kazabisa na tuwala Radio Kapi mingi na inwa ya mbuta Ramazani kakozi yandi andi mtubatiba kino vingila baka inswa ya kufuta bantu yae keka tuka na ndambu ya Bukavu kasi yafana kwa sabati bakalasi ya yale tape yae mebakama na ndambu ya Uvira ya kuza kazibula ve mielu na yao na kilumbu ya bubu yae.
Na Kizunga Bakongo ba umezibula bisalu ya bilumbu tatu kubanda mazono Kintete samu na kubongisa bisalu ya ba pulusi na matadi.
Bisalu ya bemguza kubika na sote civil ya RDC bula jakabi mfuka kusa kapesa bau maboko mkuta sala na kintwadi ya metu matadi la mambo kusa landena kana ba manaka ya kusa tomisa bisalu ya ngemba pe bisalu ya kutanina na RDC ya mvimba na tukusaka bakama na kati ya bimfuka yai me bakama bayai kena kutuma landila manaka yai ya kusabungisa bisalu ya bampulisi pe batuke monikisa ba bimfuka ketalaka mambu ya bainswa ya bantu Jacques Matandiam
Matondo mengina gejango mama koko betuke landakana na bantangu na beto na bainti ya Nzenza na inti ya Burundi bantu kumina iya na kati na ba au Badasuki kumina mosi ya kimvuka Force Nationale de Libération FNL na Nkufi kufuaka Amazono na mvita salamaka na kitezo ya kilometro kumi na Bujumbura na Mutindu bambuta kezabisa ya odiaka ba civil zole ya nkaka mebaka lufwa na Mutindu mezabisa ya una AFP twadisi ya kizunga ya Bujumbura rural sika mvita ina salamaka. Nantangu ya nsaka ya mutopisa muna kumanisa SV Club mefutuka bubu ya ina mbanza Kinshasa bao mekatuka na Cameroon sika ba kuendaka bula nsaka ya mitopi na kitini ya Coupe de la Confédération babu laka ya uti ekipi ya Astre de Douala batata na bamama awa nsuka ya nsangu na beto ya kukila bubu ya i mono Jacques Matanti jango mama koko kepesa beno matondo nantangu na beto penbika lambote na kulanda manaka ya Radio Okapi
Okapi